ddiweddar ar nos Sul, oedden ni'n ystyried gyda'n gilydd esgyniad yr Arglwydd Iesu Grist i'r nef, i fod ar ddeheulaw y tad. Ac ymhlith nifer o bethau, nodwyd bod Crist yn eiriol drosom ni, oedd e wedi cael ei goroni, oedd e'n eistedd ar ddeheulaw tad mewn awdurdod. Ond hefyd bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi rhoi pethau. Wrth esgyn i'r nefoedd, oedd e'n rhoi pethau, rhoi rhoddion. Ac sicr un o'r pethau, neu un o'r rhoddion yna, oedd yr Ysbryd Glân. Felly, dwi eisiau gwario chydig bach o amser yn sôn am waith yr Ysbryd Glân. Mae yna lawer i wybod yn does am yr Ysbryd Glân. Tydi ceisio taclo hwn mewn rhyw hanner awr ar fore Sul. Mae'n amlwg bod fi ddim yn mynd i gallu ddweud pob peth am yr Ysbryd Glân. Dyn ni gwybod i fod yna o'r dechrau. Oedd e yn rhan o'r greadigaeth yn doedd. Genesis 1 a 2 yn sôn bod Ysbryd Duw yn symud ar wyneb y dyfroedd. Mae Hebreaid yn sôn bod Ysbryd Duw yn dragwyddol. Felly mae'r Ysbryd Glân yno o'r dechrau hyd y diwedd. Cafodd yr Ysbryd Glân ei addo i ni yn yr Hen Testament. Mae proffwyd Joel yn proffwydo bod Duw yn mynd i dywallt ei ysbryd ar bawb. Felly mi oedd na ddewyd yn yr Hen Testament bod yr Ysbryd Glân mynd i ddod, er bod e o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'r Ysbryd Glân yn berson, a falle bod ni'n dieddol o anghofio hyn weithiau, bod yr Ysbryd Glân yn berson. A mae yna gyfeiriad at hynny yn does. Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at yr Ysbryd Glân fel person. A ofynaf i'r tad, meddai Iesu Grist, ac fe rydd i chi, rydd ef i chi eriolwr, person arall i ddod gyda ni. Ac os ydy'r Ysbryd Glân yn berson, mae yna modd i dristhau yr Ysbryd Glân. Peidiwch â thristhau Ysbryd Glân Duw, meddai Paul yn Effesied. Felly mae'r Ysbryd Glân ar waith yn y byd, mae'r waith yn yr Hen Testament, mi ddoth ei weithio ymhlith yr eglwys ac ymbywydau Cristnogion. Mi nath yr Arglwydd Iesu Grist esgyn i'r nef. A dim ond ar ôl Iesu Grist esgyn i'r nef, rhoddwyd yr Ysbryd Glân mewn ffordd arbennig iawn. Nawr, yn ein traddodiad ni, dyn ni'n deall bod rhodd yr Ysbryd Glân yn y ffordd yna wedi digwydd unwaith, a does da ddim ailadrodd ar y digwyddiadau yna. Dyn ni newydd allan o'r actau beth ddigwyddodd a pa mor rhyfeddol mewn gwirionedd oedd dylanwad yr Ysbryd Glân a dylanwad yr apostolion yn y fan a'r lle. So unwaith yr Ysbryd Glân wedi cael ei roi yn y modd yna, ond mae ei waith ef yn parhau drwy'r amser. So, dyn ni'n cael disgrifiad o ddyfodiad yr Ysbryd Glân yn Actau 2. A jyst tair adnod i chi jyst i wrando ar am funud bach. Ar dydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent o'r llynghyd, disgyblion gyd gyda'i gilydd, yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân, a dechreuasant lefaru a thyfodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Felly ddychmygu, os ys gynnych chi chydig bach o feddwl bore yma, beth oedd yn digwydd, tyfodau o dan, mi'n siŵr iawn be fyddwn ni'n dychmygu felly am hynny. Ond mi oedd e'n ddigwyddiad rhyfeddol, oedd e'n rhywbeth oedd yn oriwch naturiol, oedd dyfodiad yr Ysbryd Glân. Felly, oedd yr digwyddiadau hyn yn gychwyn yn doedden nhw ar gyfnod newydd yn hanes dilynwyr Iesu Grist. Dyma chi wawrio ar gyfnod ble mae Duw ar waith y mywydau i ddilynwyr. A thrwy i ddilynwyr, mewn ffordd nad oedd wedi digwydd o'r blaen. Roedd yr arwyddion agoriadol dechreuol yma yn wirthiol, yn rhyfeddol. Gymaint bod pobl o gwmpas yn sylweddoli bod yna rhywbeth wedi digwydd. Mae'n disgrifio yn Actau 2, adnod 7 ac 8. Yr oeddent yn synnu ac rhyfeddu pobl o gwmpas yn edrych ar beth oedd y disgyblion yn wneud, ond nid Galileaid yw'r rhain un o'r sy'n llefaru. Sut dyn ni yn clywed bob un ohonom yn ein iaith ein hun, iaith ei fam? Oedd y bobl o bob man wedi dod i Jerusalem ar y pryd yma. Ac oedden nhw'n clywed y disgyblion yn siarad yn eu iaith nhw. Ond dyn ni'n gwybod mai pobl digon cyffredin oedd y disgyblion. Doedden nhw'n mynd i bod i brifysgol i ddysgu ieithoedd gwahanol. Ac eto, grym yr Ysbryd Glân yn gwneud i rywun o wlad arall ddeall beth yr apostolion yn siarad er bod nhw'n siarad mewn iaith gwahanol. Ac wrth gwrs, oedd pobl yn meddwl, wel, mae'r rhain wedi meddwi. O rhai cyfadde, os dwi'n dod ar draws rhywun sydd wedi meddwi, nid deall iaith arall, ond dim deall unrhyw iaith o gwbl yw'n profiad i, felly. A mae Pedr yn esbonio, tydi rhain ddim wedi meddwi, meddwl fo, fel dych chi'n tybio. Dim ond 9 o gloch o bore ydi, er bod hwnna ddim yn esgus o reidrwydd, felly, ond mae eisiau siŵr o fod bod pethau'n well yn gymdeithas yna. Eithir, dyma'r hyn a ddywedwyd trwy proffwyd Joel, a dyna lle ni'n cael a ddewyd yma, a hyn fydd yn y dyddiau olaf med Duw, tywalltaf o'm ysbryd ar bawb. A bydd eich neibion a'ch merched yn proffwydo, y gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a hynaf gwir yn gweld bryddwydion. Fe oedd yna bethau mawr wedi cael ei sôn oedd mynd i ddigwydd, a fe ddigwyddodd nhw pan ddoth yr Ysbryd Glân, wedi yr arglwydd Iesu Grist esgyn i'r nefoedd. Er nad yw'r effeithiau yna wedi cael ei hailadrodd, a'r digwyddiadau yna wedi cael ei hailadrodd, eto mae gwaith yr Ysbryd Glân yn cario ymlaen, yn parhau. Mae'r cyfan sydd yn digwydd trwy eglwys Dduw, yr eglwys yma, eglwys i eraill, yn digwydd oherwydd gwaith yr Ysbryd Glân. Mae'r cyfan sy'n digwydd yn ysbrydol yn eich bywyd chi yn digwydd oherwydd gwaith yr Ysbryd Glân. A mae gan yr Ysbryd Glân rym ar eich cyfer chi. Dwi eisiau edrych gynta ar derbyn yr Ysbryd Glân. Oedd y disgyblion wedi cael ei gofyn i aros yn Jerusalem, nes bydd yr Ysbryd Glân yn dod. Ac eto maen nhw'n gweddio ar Ysbryd Glân. Yr Ysbryd Glân yn dod arnyn nhw. A dwi eisiau gwneud chydig o sylwadau, jyst i clirio pethau mewn gwirion y gobeithio. Wrth i ni ddod yn ddilynwyr Iesu Grist, mae rhaid i ni dderbyn yr Ysbryd Glân. Mewn gwirionedd, mae dod i ffydd yng Nghrist a derbyn yr Ysbryd Glân yn ddigwyddiadau sydd yn dod gyda'i gilydd mewn gwirionedd. Maen nhw'n cyd-fynd gyda'i gilydd. Mae yna lot o ddadlau pa un sy'n digwydd gynta ac yn y blaen, ond dwi'n eisiau mynd i fewn i hwnna. Mae'r Iesu yn deud, yn wir, rwy'n dweud wrthyd, os na chaith rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i fewn i deyrnas Dduw. Mae Iesu Grist yn siarad yn Nicodemus fan hyn. A mae'n deud, mae rhaid i'ch cael eich geni dwy waith. Mae yna enedigaeth naturiol, eni o'r ddŵr, a mae pob un ohono ni yn rhan o'r, neu, dyn ni yma oherwydd y genedigaeth cynta. A hefyd, mae yna enedigaeth arall, sef trwy'r ysbryd. Dwi'n credu bod neb yma yn ame bodolaeth person arall yma bore yma, a bod chi'n fyw. Beth yw arwyddion eich bod chi'n fyw yn gorfforol bore yma? Wel, dach chi'n eiste, mae'r rhan fwyaf ohonoch chi efo'ch llygadfagor, dach chi'n anadlu, dach chi'n ymateb, dach chi'n fyw. A mae yna arwyddion o hynny. Ond mae Iesu Grist yn sôn bod yna angen enedigaeth arall, genedigaeth ysbrydol. Ond ni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni chaiff fynd i fewn i deyrnas Dduw. Wel, beth yw arwyddion y bod chi'n fyw yn ysbrydol? Dyna'r cwestiwn ydy. Dyn ni pawb yn hapus, dyn ni'n gwybod sut mae rhywun yn fyw yn gorfforol, beth yw arwyddion bod chi'n fyw yn ysbrydol? A dyna lle mae gwaith yr ysbryd glân yn dod i fewn. Mae'r gwaith yr ysbryd glân yn mynd i'ch wneud chi a'ch ffordd chi'n byw ac yn ymateb i'r gwirionedd yn debyg i Iesu Grist. A dyna beth yw arwyddion bywyd ysbrydol yn eich bywyd chi. A mae hynny trwy waith yr ysbryd glân. Nawr, yn ei sgwrs gyda Nicodemus, mae Iwan yn cyfeirio, yn Iwan, mae Iesu Grist yn cyfeirio at bod e'n mynd i farw. A mae Iesu Grist yn deud hyn, fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, mae hwnna'n golygu bod Iesu Grist yn mynd i cael ei ddyrchafu, rhoi ar groes, felly mae'n rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu yn yr un modd. Y sarf yn yr Hen Testament, stori am iechad corfforol oedd hwnnw, ynte. Mae hwnna'n ddarlun lle mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu ar y groes bod yna iechad ysbrydol yn dod i rhywun. Rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol. Mae'n bywyd ni corfforol yn mynd i ddod i ben. Ond, os ydych chi wedi profi yr ail enedigaeth, mae'ch bywyd chi yn un sydd yn dragwyddol trwy ras Duw. Mae'r bywyd ysbrydol, yr ail enedigaeth, yn dechrau gyda sylweddoli am pwy ydy Iesu Grist. Be mae Iesu Grist wedi wneud? A sut mae hwnna'n effeithio arno chi? Wedi dod i sylweddoliad bod angen credu bod chi'n dod i ffydd yn Iesu Grist a bod chi'n cael eich wneud yn rhan o deyrnas Dduw, dych chi'n derbyn bywyd tragwyddol. Dych chi'n derbyn yr ysbryd glân. Dyna pam mae Iesu Grist yn mynd ymlaen i ddeud yn yr un bennod, do caro Dduw gymaint nes ei bod yn rhoi'n unig fab er mwyn i bob un sy'n credu yn y fo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Dyn ni'n dod i'r ail enedigaeth yna, dyn ni'n cael ein ail eni trwy credu yn yr adwydd Iesu Grist. Ond beth sydd yn gwneud ni i ddod i'r pwynt yna lle dyn ni yn credu yn yr adwydd Iesu Grist? A dwi wedi gofyn i Gwydion sy'n meddwl rhoi'r adnod i fyny. Dwi eisiau jyst gadael yr adnod yna ar y sgrin wedyn am weddill y sgwrs. Jyst yr adnod 8 yna. Dyn ni'n mynd i ganolbwyntio. A phan ddaw, Iesu Grist yn sôn am dyfodiad yr ysbryd glân, pan ddaw fe argyhoedda ef y byd ynglyn â pechod a phechod a chyfiawnder a barn. Mae Iesu Grist yn sôn am be fydd gwaith yr ysbryd glân yn eich bywyd chi a bywyd Cristnogion. Be sy'n digwydd gynta? Ai ymarfer ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? Neu ydych chi'n dod i sylweddoli bod chi'n ddrwg a bod angen help? Wel, dwi ddim yn sôn am drefn fan hyn, ond dwi'n meddwl bod yna ddau beth yn wir am bob Cristion. A'r peth cynta yw, ydy farhau yn bechod. Beth bynnag yw ein hanes ni, felly sy'n ei gofyn i rai ohonoch chi roi tystiolaeth yn hyn, mae yna ffyrdd gwahanol o sut ydy'n dod at Iesu Grist. A pidwch â meddwl bod fi'n rhoi ffyrdd gwahanol at Dduw, nag os mae yna ffyrdd gwahanol ddod at Iesu Grist, Iesu Grist yw'r ffordd at Dduw, mae'n profiadau ni sut ydy'n dod i ddeall ac i gredu yn ddargwydd Iesu Grist, yn mynd i amrywio o berson i berson. Ond mae'r rhaid iddo fo i gynnwys yr ymwybyddiaeth bod ni'n bechyduriaid a bod ni angen gwaredwr. Yn Actau penod 2, pan mae Pedr yn pregethu am yr arglwydd Iesu Grist, mae pobl yn gwrando arno fo. A dyma chi ddisgrifiad o beth ddigwyddodd i'r bobl yma. Actau 2, 37-38. Pan glywsant hyn, clywed Pedr yn bregethu, fe dwysbigwyd yn eu calon a dywed asant wrth Pedr a'r apostolion eraill, be wnawn ni, gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif arhewch. Bydyddiau'r pob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist, er mae ddeiant eich pechodau a fe dderbyniwch yr ysbryd glân. Os oes rhywun yn dod i edif arhau am bechod, ydy'n golygu bod e'n edif arhau am bechod wedyn derbyn yr ysbryd glân? Neu os ydy rhywun yn edif arhau am bechod, ydy'n golygu bod yr ysbryd glân wedi gweithio yno fo yn y lle cynta? Dyn ni'n mynd gwybod nac ni. Ond mae'n un peth yn dod yn wir yn amlwg fan hyn, yn bod ni sylweddoli bod ni'n bechyduriaid o flaen Dyw. Sylwch ar yr un cynta, pan ddaw yr ysbryd glân, pan ddaw ef, argoheidda ef, y byd ynglyn â fechod, bod ni yn ddrwg weithredwyr yng ngolwg Dyw. Pam dyn ni angen sôn am bechod? Dyna be mae lot o bobl yn sôn am Gristnogion. Pam dych chi wastad yn sôn am bechod? Pam dych chi fod mwy positif? Wel, dyna chi reality y byd ynde. Dyn ni'n gwybod o ddydd i ddydd. Mae siŵr bod chi wedi cael eich deud wrtho chi fel plentyn. Yr adnod allanna sy'n dod allan o Newmyri. Dych chi'n gwybod bod eich pechod chi... Dych chi'n mynd i dalu dros y fam eich pechod chi. Ie? Yeah? Chewch wybod y bydd eich pechod yn eich dal. Be sure your sins will find you out. Faint ohono ni felly sydd wedi mynd lawr i'r freezer yng nghanol nos a bwyta chydig bach o hufen ia a falle fluffy fo fyny chydig bach gobeithio bod ni ddim yn mynd i gael ei ffeindio allan. Ond mi fyddwn ni'n cael ei ffeindio allan. Mae'n llai o hufen ia, ac oedd e trwy diwetha. Rhywbeth ysgam di hwnna. Ond o flaen Dyw, dyn ni'n eog. Dyn ni'n bechyduriaid. Mae'r byd yn ei bechod. A does na ddim dadle yng Nghymru. Dim ond eisiau gwrando ar newyddion, dyn ni'n gweld effeithiau pechod yn ein o'n cwmpas ni. So mae'r ysbryd glân yn dangos i ni ein pechod. Gwaith yr ysbryd glân yw ein argyhoeddi ni o'n pechod. A bod rhaid ni wneud rhywbeth amdano fo. Rhaid i ni wneud rhywbeth amdano fo. Mae ein gwthrofel ni, ein pechod ni, wedi cael ein hunain oddi wrth Dduw yn tydi'r perthynas o'n Dduw yn creodd ni. Oherwydd cyfiawnder a sancteiddrwydd Dduw, dyn ni o darn farn Dduw. Mae Dduw yn sanctaidd, a mae Dduw yn mynd i gosbi pechod. A mae hwnna'n dod yn glir felly, ynglyn â pechod, cyfiawnder Dduw a barn. Dyn ni'n gwynebu Dyw sydd yn berffaith. Ond mae Dyw wedi anfon Iesu Grist i fod yn iechawdwr drosom ni. Carodd Dyw ni ac anfonodd Iesu Grist i gymryd ein pechod ni, ein cosb ni fel y gallwn ni trwy gredu'n Iesu Grist adfer ein perthynas a Dyw. Felly mae dod i sylweddoli bod ni'n bechyduriaid o flaen Dyw yn gam gyntaf. Yr ail gam, felly, ar ôl i ni sylweddoli hynny, yw gweld bod Iesu Grist yw'r unig ateb. A dyna pam dwi eisiau just cyfeirio chydig bach hwn am y gair argyhoeddi. Pan mae'r ysbryd glân yn argyhoeddi i chi, dych chi'n gorfod gwneud rhywbeth amdano fo. Os ydych chi yn deud, dwi wedi cael yng argyhoeddi bod bwyta cu coch yn rhywbeth anghywir i wneud, ac os ydych chi yn argyhoeddedig, beth sy'n digwydd? Beth sy'n gorfod digwydd? Wel, ydych chi'n stopio bwyta cu coch, a ydych chi'n vegetarian. Dyna byd i argyhoeddiad, ynte? Bo chi'n sylweddoli rhywbeth, a bo chi'n neud rhywbeth amdano fo. Os ydych chi wedi cael eich argyhoeddi, bod dynyddio sensodain i brwsio dannedd yn sortio allan sensitifrwydd yn y dannedd ych chi, a bod gennych chi ddim problem ar ôl yn ni, beth ych chi'n mynd i wneud? Dych chi'n defnyddio sensodyne. Dych chi'n argyhoeddig. Ac felly, dych chi'n mynd i wneud rhywbeth amdano fo. A dyna beth sy'n digwydd yng ngwaith yr Ysbryd Glân. Dych chi wedi cael eich perswadio, mae'r Ysbryd Glân wedi eich argyhoeddi chi bod pethau ddim yn iawn rhwng chi a Duw, a bod angen chi wneud rhywbeth amdano fo. Nawr, tydi yr Ysbryd Glân ddim yn eich condemnio chi, na'ch cyhyddo chi, mae'n eich argyhoeddi chi. Os ydych chi'n cael eich condemnio neu'ch cyhyddo, be ydych chi'n neud? Ydych chi'n meddwl am y bechod? Ydych chi'n meddwl am y gosb? Ydych chi'n meddwl am eich hunan? Sut dwi wedi methu? Be dwi wedi wneud yn wrong? Mae'ch cael eich argyhoeddi yn golygu bod chi'n mynd i wneud rhywbeth amdano fo. Ac wrth i ni gael ein perswadio gan yr Ysbryd Glân bod bechod yn broblem i ni, mae'r Ysbryd Glân yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. O bechod, o gyfiawnder. Bod ni yn ein pechod yn gofyn Iesu Grist i fadde ni ein pechod. Felly mae dod i argyhoeddiad o bechod yn bwysig, yn rhan o brofiad pob Cristion. Ond hefyd mae dod i gredu yn Iesu Grist hefyd yn rhan pwysig a yn rhan o brofiad pob un Cristion. Sut ydym ni'n cael ein cyfiawnhau o flaen Duw? Credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd yn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r rhan ola, bechod cyfiawnder a barn, dyn ni'n gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi derbyn cos mewn y bechod ni. A pan dyn ni'n ymddangos o flaen Duw rhyw ddydd, bydd barn Duw ddim yn syrthio arno ni, oherwydd bod e wedi syrthio ar yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n credu yn Iesu Grist bore yma? Dych chi efo rhyw amgyffred o'ch pechod chi o flaen Duw? Ydy'r weithred na o gydnabod pechod yn eich bywyd a dibyniad llawn ar Iesu Grist i fod yn wyredwr wedi digwydd yn eich profiad chi? Ydych chi wedi cydio yn yr addewid os cyffeswn eich pechodau y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn ac fe fyddeia yn ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Dyna be mae'n golygu i fod yn Gristion. Dyna be mae'n golygu i bod yr Ysbryd Glân ar waith yno chi. O'n i'n gofyn yn gynharach, beth yw arwyddion bod yr Ysbryd Glân ar waith yno chi? Ein bod ni'n ymwybodol. Mae Iesu Grist yw'r ateb a bod ni'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist am bob dim. Os na ydych chi wedi dod i'r sefyllfa yna, be mae'r gair Duw yn gofyn neu'n cymrydwyo i chi wneud? Wel, gweddio ar yr Ysbryd Glân. Gofyn i Duw i roi i chi yr Ysbryd Glân. Am hynny, os ydych chi'n ddrwg yn medru rhoi rhoddi'n da eich plant, gymaint mwy rhydd y tad nefol yr Ysbryd Glân i'r rhai sydd yn gofyn ganddo. Os ydych chi'n cael y pethau yma'n broblem bod yma, ydych chi'n mynd siŵr felly o eich perthynas ar arglwydd Iesu Grist, gweddiwch, gofynnwch i Duw, a mi wneith e rhoi yr Ysbryd Glân i chi. Dach chi'n cofio fel oedd yr disgyblion yn y darlleniad mewn problem oherwydd bod nhw ddim yn cael pregethu. A nhw'n gwybod dyna pam oedd nhw yn fod yna oedd i bregethu. Be oedd nhw'n wneud? Gweddio. Oedd nhw'n dod ar sefyllfa o flaen Duw mewn gweddi. A mae e'n mor bwysig ein bod ni, Cristnogion, a rhai sydd ddim eto dod i ffydd, bod ni'n gofyn i Duw i roi i ni yr Ysbryd Glân. A mi wneith yn wneud hynny. Mae'r Ysbryd Glân yr rhodd gan y tad yn dilyn esgyniad yr arglwydd Iesu Grist i'r nefoedd. Mae'r Ysbryd Glân yr rhodd i bob un ohono ni. So gofynnwch i Duw am yr Ysbryd Glân. A mi wneith yr arglwydd Iesu Grist, mi wneith yr Ysbryd Glân dangos i chi am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi wedi sgipio adnod achos mae'r arglwyddus i Grist yn deud, pan mae'r ysbryd glân yn dod, mae e'n mynd i'ch dysgu chi popeth am be dwi wedi deud. Mae e'n mynd i ddangos be mae'r arglwyddus i Grist wedi gwneud ar eich cyfer chi. Beth oedd canlyniad y gweddi yna pan wnaethon nhw aros a disgwyl am yr ysbryd glân? Llanwyd y lle ar ysbryd glân. Nawr, dwi wedi bod yn gwario rhan fwy ar amser bore yma yn sôn, yn disgrifio sut mae'r ysbryd glân i ddod i'n bywyd ni yn y lle cyntaf, i ddod â ni yn rhan o'r enedigaeth newydd yna, yr ail enedigaeth, ein bod ni'n nid yn bobl corfforol yn unig, ond bod ni'n bobl ysbrydol hefyd. A falle bod fi'n wedi bod yn cyfeirio at rhai falle sydd heb eto ddod i ffydd yn yr arglwyddus i Grist. Ond jyst gair fach i orffen. At rhai ohonyn ni sydd yn professu'r arglwyddus i Grist yn credu yn efo. A dwi jyst eisiau chi edrych yn sydyn iawn, bydd hwn dim ond ychydig o funudau, a beth oedd effaith dyfodiad yr ysbryd glân y mywydau Cristnogion? Be dyn ni'n gweld yn y darlleniad yn adnod 29, yngwyneb y problem oedd gan yr apostolion bod nhw ddim yn cael bregethu, ac eto oedden nhw eisiau bregethu, maen nhw'n gofyn am hyder. A beth ddigwyddodd? Mi wnaethon nhw bregethu'r efengyl gyda hyder yn nerth yr ysbryd glân. Yr un ysbryd glân sydd yma heddiw yn eich bywyd chi, wrth i chi wnebu wythnos i ddod. Efallai byddwch chi mewn sefyllfa lle ydych chi'n, wel, beth dwi'n mynd i ddeud? Sut dwi'n mynd i ddeud e ac yn o blaen? Cofiwch bod yr ysbryd glân gyda chi, fel bod chi yn llefaru yn hyderus, nid yn eich hyder eich hunan, ond yn hyder yr ysbryd glân. Beth arall oedd yn amlwg oedd undod? Oedden nhw o un galon ac o un enaid. Oedden nhw gyda'i gilydd fel criw o Gristnogion. Yr un bwriad gan nhw, yr un dymuniad gan nhw, oedd credu'n Iesu Grist, pregethu yn arglwydd Iesu Grist, a gweithredu yn ôl yr ysbryd oedd wedi cael ei rhoi iddyn nhw. So oedden nhw'n un gyda'i gilydd. Beth arall oedden nodweddu nhw? Oedden nhw'n heilionus. Oedden nhw a chariad tuag at ei gilydd. Gymaint, fel mae'n deud, bod neb mewn angen yn eu plith nhw. Ond mae hwnna'n bwysig yn tydi ni gofio. Fel eglwys, ein bod ni'n edrych ar ôl buddiannau ein gilydd a bod ni'n helpu allan. Un o pethau oedd yn amlwg yn dod o dyfodiad yr ysbryd glân, bod pawb gyda'i gilydd yn un a bod nhw'n edrych ar ôl buddiannau ei gilydd. Ac wedyn yr peth olaf yn hyn, bod y Cristnogion yn rasol tuag at ei gilydd. Gweithredu mewn gras, mewn perthynasau gilydd. Gweithredu yn rasol tuag at ei gilydd. Do, mi ddoth yr ysbryd glân mewn nerth, mewn ffordd oedd sydd ddim wedi cael ei adrodd, dwi ddim wedi gweld na clywed hanes am tyfodau o dan yn disgyn. Dwi'm yn gwybod, falle bod yna rhai eraill, ond dwi ddim yn gwybod am hynny. Mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi. A mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi i chi ac i fyne, oherwydd bod yr ysbryd yn parhau i weithio. Mae'n gweithio yn eich bywyd chi. Mae'n gweithio yn bywyd yr eglwys. Ac fel y bych chi weddio am help yr ysbryd glân yn y lle cyntaf yna, pan ddechrau chi ddod yn Gristion, newch chi, a wna i hefyd, barhau i weddio bod Dyw yn rhoi'r ysbryd glân i ni, i wneud beth mae e'n bwriadu i ni wneud yn y byd yma, i dystiolaethu yn hir, i fod mewn rhan o gymdeithas o undod, bod ni'n dangos cariad a hilio ni tuag at ein gilydd, a bod ni'n rasol tuag at ein gilydd. Parhewch i weddio am gymorth yr ysbryd glân i wneud hynny, a bod yr ysbryd glân yn cael lle i weithio, bod ni ddim yn tristau yr ysbryd glân yn ein bywydau ni ac yn ein gweithredoedd ni. Felly, jyst rhan o waith yr Ysbryd Glân, mae'n dod â pherson i adnabod yr arglwyddus i Grist trwy adnabyddiaeth y bechod ac ymddiriedaeth a gwybod bod yr arglwyddus i Grist yn ateb. Mae yna argyhoeddiad yna. Ond mae rhaid i ni mewn gwirionedd yn dynnu i fod yn argyhoeddedig. Mae Iesu Grist yw ein arglwydd. Ac wedyn bod yr Ysbryd Glân yn parhau i weithio yn ein bywydau ni. Gawn ni weddio. O Dduw, a wneud i'n llenwi ni at Ysbryd Glân. Dyn ni'n gweddio, o Dduw, i ti yn gwneud ni yn eglwys sydd â hyfdra i gyhoeddi'r Efengyl. Ein bod ni yn, fel unigolion arglwydd yn profi nerth yr Ysbryd Glân wrth i ni dystio, wrth i ni siarad a phobl eraill. Helpa ni arglwydd i fod yn un a'n gilydd, yn eglwys sydd yn adnabyddus am ein hilion ni tuag at pobl eraill. A bod ni'n profi grym yr Ysbryd Glân ar waith yn ein plith ni, wrth i ni fod yn dystion i thras yn ein bywydau ac yn ein profiad o fewn yr eglwys a thuag at eraill sydd heb eto ddod i gredu yn yr arglwyddus i Grist. Felly arglwydd, lle o'r nawr ein gweddi, mae derbyn ni. Yn Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Cewn ni gannu gyda'n gilydd yr Eminola 272. Lle mae yna weddi fan hyn yn does. I ni ofyn am yr Ysbryd Glân tyrd. Ysbryd yr addewid o'r uchelder pur i lawr, yn ddoniau, yn dyddoniau cadwedigol, er aileni tyrfa fawr. Rhwygar nef yn awr a disgyn, ar bob oedran heb wahân, llan o'r byd, a'r eglwys hefyd, ac effeithiau'r dwyfol dan. Felly bod y ffordd mae'r Ysbryd Glân yn dod yn wahanol, ond mae ei nerth o. Ar un peth, gawn ni gannu gyda'n gilydd. Felly clywed gweddi ni o ddiwyn tad, anfon yr Ysbryd Glân, i'n plith ni ysgweld i fod yn dda. Dyn ni'n gwybod y fod ti yma trwy'r ysbryd, ond ein gweddi ni o arglwydd bod ni'n gweld ac yn profi grym ysbryd, fel wyt ti wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Felly gad i ni fod yn ffyrdd neu yn llwybrau lle mae'r Ysbryd Glân yn gallu gweithio yn ein bywydau ni, a bod ni ddim yn rhwystro i waith. Felly cadw ni nawr a bendithio ni yn enw Iesu Grist. Amen.